Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni ob spremljanju oddaje Jutranji gost, v katero sem tokrat povabila Gorenca, Urbana, Urbanca, predavatelj je vodja delavnic za osebnostno rast. Sem dovolj že povedala v teh nekaj besedah, sem te opisala. Dobro jutro še enkrat.
Dobro jutro, Monika. Najlepša hvala za povabilo. Ja, dovolj v bistvu. Jaz sam nočem prav nekih nazivov dajati, ker se mi to zdijo predvsem neke etikete, s katerimi se potem ljudje kitimo. Predavatelj, avtor, to je, s čimer se pač predstavim.
Tudi avtor dveh knjig, Bitje, luči in bojevnik ljubezni. O življenju bova govorila v naslednji uri našega druženja, o odnosih, ljubezni in tako naprej. Sicer pa kot predavatelj torej vodiš tudi programe za, bi lahko rekla, kar srečno in radostno življenje. Pa mi povej na samem začetku, kaj je zate definicija srečnega in radostnega življenja?
Ja, to je nekaj, s čimer se zdaj verjetno vsi srečujemo v tej poplavi duhovnosti, ki se pojavlja, vsi nam govorijo, kako moramo biti srečni, kako ne bomo radostni, izpolnjeni od znotraj, ampak večina ljudi se, mislim, da tega pravzaprav ne zaveda. Še vseeno ljudje iščemo zunaj sebe, vse te atribute, kar nam nekako srečo prinašajo, seveda za kratek čas, potem pa se zopet malce zgubimo v poplavi vsega tega in vidimo, da s tem nismo nekako bili zadovoljni. Zame pomeni sreča izpolnjenost, da pač zjutraj se zbudiš, greš radostno v dan, delaš stvari, ki te veselijo, v življenju se srečuješ s tistimi, oziroma imaš odnose s tistimi ljudmi, s katerimi so pač neki iskreni, pristni odnosi. Delaš pa stvari, ki veš, da bodo morda pomagale tudi drugim in pa nekako slediš tisti svoji resnici, v bistvu, da se ne skušaš skrivati za neko masko, da ne skušaš ugajati drugim, da skušaš pač poslušati tisti glas znotraj sebe, mu slediti ne glede na to, kaj si morda včasih v tebi drugi mislijo.
Ti zdaj živiš srečno, radostno življenje, si srečen, zadovoljen?
O ja, sem srečen, sem zelo zadovoljen, vendar tudi, veste, morate vedeti, sreča ni tisto, ki bi zdaj pa vsak dan bilo prisotno, tudi jaz imam pač, tako kot vsi verjetno, trenutke, ki so malo slabši, ampak v teh trenutkih, ki so malo slabši, se samo zavedam, da bo tudi to minilo, tako kot tisti dobri trenutki, tudi tisti minejo, tako da jaz samo živim v tem trenutku zdaj, uživam življenje, to, kar mi ponuja in pač delam tisto, kar me ta trenutek veseli in v tem neizmerno uživam. Ja.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Urban Urbanc je z mano v studiju, predavatelj, vodja delavnic za osebnostno rast, sicer tudi nutricionist in avtor dveh knjig Bitje luči in bojevnik ljubezni. Lahko bi rekla tudi nasplošno moški, ki piše in govori o svojih čustvih, verjetno pa Urban ni bilo vedno tako.
Ne, ni bilo vedno tako. Zdaj, po poklicu sem profesor športne vzgoje. Iz tega svoje profesije pravzaprav sem začel loteva tudi nutricionizma, kajti par let sem delal v trgovini z dobri misli, z ekološko hrano. Vendar sem potem po nekem času ugotovil, da je en klic srca močnejši in da ga ne smem pač utišati in da moram slediti tistemu, kar je v meni noter, tistim občutkom in sem začel nekako to deliti, ker v meni je bilo preveč tega, da bi nekako skrival in sem se odločil, da pač te misli napišem, jih objavim v knjigi, ljudje to berajo, ljudje so na tem navdušeni in iz tega je pač se potem razvila ta stvar, katero pravzaprav zdaj delam.
No, ampak verjetno se je pa zgodila tudi ena prelomnica v tvojem življenju, da si začel drugače razmišljati.
Ja, veste, vsak se mi zdi, da se sreča v življenju na takšen ali pa drugačen način s kakšnimi prelomnicami. Jaz temu rečem tisti učitelji naši, ki nam pokažejo, da morda v življenju ne živimo ravno prav, da ne delamo nekaj v narekovajih, seveda govorim, nekaj tako, kot si bi mi pravzaprav res želeli, oziroma da ne sledimo sebi. In ja, tudi pri meni se je zgodilo, bil sem razočaran, morda malce v življenju in se odločil pravzaprav, da če želim biti srečen, če želim biti vesel, da bo treba marsikaj spremeniti. Predvsem pa treba izpustiti vse tisto, kar me bremeni, tisto, kar me rani, tisto, kar mi povzroča bolečino, potrpljenje in kaj enkrat to izpustiš, potem daš priložnost drugim stvarem.
Nutricionizem in osebnostna rast, ne, gresta nekako z roko v roki.
Ja, definitivno. Mi si včasih mislimo, da bomo pač meditirali, rastali, brali knjige duhovne, po drugi strani bomo pa še vse en pač v našem telo neko junk hrano, ampak to ne gre, posoda mora biti zdrava, kjer pač prebiva naše telo. In pravzaprav je to po mojem ena izmed prvih komponent na poti do nekega uravnovešenega življenja. To je ta fizična komponenta, kjer moramo poskrbeti za ustrezno prehrano, za ustrezno telesno aktivnost. In ta izkušnja, ki sem imel, 5 let sem bil direktor Dobre misli, trgovine v Lescah, in mi je dala zelo dobro popotnico, pravzaprav, da sem iz tega začel izhajati, da sem videl, da je to izredno pomembno, vendar pa da še seveda zdaleč to ni vse. Lahko tudi jemo zlato hrano, pa če zraven ne kultiviramo lepih in pozitivnih misli, da nam to pravzaprav ne pomaga kaj dosti.
A šport te, glede na to, ne, da si profesor športne vzgoje, še vedno spremlja?
Ja, šport me spremlja že od malega pravzaprav in zadnje čase celo še več kot prej. Jaz se izredno rad tečem, tek je moja strast, v teku se popolnoma pač prepustim, to je kot neka vrsta moja meditacija, sploh zaradi tega, ker sem doma v Begunjah in tam imamo zraven pač hribčke in gozdove in potoke, in to je nekaj, kar pač bo spremljalo me sigurno celo življenje.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Urban Urbanc je z mano v studiu, predavatelj, vodja delavnic za osebnostno rast, moški, ki pogumno odpira svoje srce, kar je zapisano tudi v 2 knjigah, ampak Urban, najbrž ni veliko moških, ne, ki si upajo pogumno odpreti svoje srce, in zakaj je temu tako?
Veste, morda sem bil malce obrekovan na začetku, ker sem začel delati nekaj, kar se pravzaprav ne sme oziroma kar se ne dela. Moški, mi smo bili pač naučeni, da ne govorimo o svojih čustvih, da ne jokamo, da ne pokažemo tiste bolečine, ker smo pač trdni in smo stebri in smo pogumni in smo močni, ampak danes vidim, da temu še zdaleč ni tako. Veliko moških, ki tudi mene kontaktira, ki mi piše, s katerimi imam pač takšne drugačne srečanja preko individualnih terapij oziroma preko delavnic, mi pove, kaže v bistvu svojo bolečino in predvsem željo, da je to, da lahko deli z nekom, kajti mi smo socialna bitja, mi smo biti odnosov, zdaj ne gre samo za to, da neke relacije in na intimnih odnosih, ampak tudi pravzaprav, da smo prijatelji, da imamo družbo, s katero pač, da imamo neke zaupnike, s katerimi lahko to delimo, in vidim, da fantje vedno več o tem želijo govoriti. In morda sem sprožil s tem nek val, ne bom rekel, da tukaj v Sloveniji, ampak vsekakor v mojem krogu, da ljudje začnejo bolj posvečati se svojim čustvom, tistem, kar je v njihovih srcih, da temu dovoljujejo pravzaprav, da pride ven, kajti v končni fazi so, jaz vedno pravim, čustva nek del nas, so nas spremljevalec in bi bilo škoda, če ne bi poslušali glasu, kadar se oglašajo. In bi jih pač potiskali prot, zanikali samo zaradi tega, ker nam je bilo v tradicionalni vlogi dodeljeno moškim, da seveda tega ne smemo
dodeliti. V njihovi naravi, ja. Kako pa nežnejši spol gleda na take moške?
Veste, veliko moških si misli, da moški, ki govori o svojih čustvih, da je šibak moški, ampak nasprotno. Nasprotno, jaz sem v veliko komunikaciji s mojimi strankami, ki so seveda pač predvsem ženske, ne vse seveda, ampak v večini so ženske, one kome čakajo pravzaprav, da moški pove o tem, kaj čuti, kaj je v njem, kako on vidi določene stvari, da razkrije, kadar morda ni popolnoma prepričan vase, da pove in da ob sebi morda žensko najde kot neko sopotnico, kot nekega življenjskega partnerja, s katerim pravzaprav lahko deli vse te težave in tegobe, ker ti ni mogoče ravno pravilno, da bi rekel, moški je tisti, ki bo rešil vse probleme, ženska se lahko na njega nasloni vedno, tudi obratno je in prav je tako. Tako da ženske izredno to pozdravljajo tako in mislim, da bi moški, če bi vedel, koliko s tem lahko odpirajo tudi prostor ženskam, da se izražajo, s tem, ko ga pač dovoljujejo svojega, odpirati svojega, da odpirajo, da zmanjšujejo ta prepad, pravzaprav, ko se vedno bolj, se mi zdi, med nami širi še vedno.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Urban Urbanc je z mano v studiu, vodja delavnice za osebnostno rast. Na spletni strani bitjeluci.com sem med drugim tudi prebrala. Toliko ljudi je, ki išče svojo pot, in toliko ljudi, ki vam ponuja njihovo. jaz vam poti ne morem pokazati, niti vam ne morem ponuditi svoje, lahko pa vam pomagam, da jo najdete sami. Na kakšen način, Urban, pomagaš? Tako z individualnimi svetovanji, kot s številnimi delavnicami, ki jih vodiš, kaj še?
Ja, predvsem v zadnjem letu in pol sem se usmeril v delavnice, ki jih vodim. To so delavnice, ki so namenjene pravzaprav, da pustimo tiste svoje včerajšnje vzorce, prepričanja za nami in da si začnemo ustvarjati res takšno življenje, kot si ga želimo, kot si ga zaslužimo, če si ga le dovolimo. Drugače pa ljudem skozi individualna svetovanja skušam nekako pokazati, da, da so vsa ta orodja, vsi te ključi, pravzaprav, s katerimi želijo odpirati toliko in toliko vrat, pravzaprav že od nas, od nekdaj. Da je potrebno samo, da se znamo potopiti sami vase, da znamo utišati te glasove, ki nam jih svet ves čas nekako sproža, da znamo utišati glas našega razuma in da se potopimo malce vase in tam se skrivajo res vsi odgovori in tisti odgovori nam dajo to zadovoljstvo, to srečo, to radost, ki pravzaprav jo vsi tako močno iščemo v življenju.
Zdaj prej si omenil, ne, da na tvoja vrata potrkajo večinoma ženske, pa tudi moški seveda, večinoma v večini so ženske, zakaj?
Zdi se mi, da je danes še vedno ženska tista, ki je začela se mečkem prej prebujati kot moški. Ženska je začela več pozornosti posvečati zdravemu načinu življenja. Veliko žensk se zdaj opisuje v joge, pa ne zdaj, že nekaj časa. Začele so iskati nek smisel nekje drugje, ne morda samo v uživanju, v preživljanju časa svojo družino, v kuhanju, v pospravljanju in pa v karjerah, ampak so videli, da je smisel življenja tudi nekje drugje, da najdejo same se sebe v sebi in veliko žensk se pravzaprav prej odločilo se, da bo nekaj sami sebe naredil in zdi se mi, da je veliko krat to povezano tudi s tem moškim egom, ki moškim pravzaprav ne dovoljuje, da bi pokazali, da rabijo kakšnokoli pomoč od zunaj. Ženskam to veliko krat ni problema pravzaprav.
No in s kakšnimi težavami se recimo obračajo na te?
Lahko bi rekel, da največkrat te težava so medosebni odnosi. Medosebni odnosi z moškimi, ki ostajajo v svojih conah odobja, v svojih ukončkih, ki ne želijo iz tega ven izstopiti, ki ne želijo spremeniti niti načina prehranjevanja, ki ustrajajo v svojih tradicionalnih predstavah o tem, kaj je biti moški, ki ustajajo v tem starem moškem principu, ki je, si upam reči, v zgodovini toliko hudega naredil pravzaprav ženskam. In ženska, ki pa pač se prebujajo, ki rastejo, ki se gradijo, ki iščejo, ki se učijo, pa pravzaprav se potem začnejo oddaljevati od takih moških, ker ni več tega pristnega, intimnega, čustvenega zadovoljstva in pa izpolnitve.
A je to potem tudi razlog za vse več razhajanj, ločitev?
Zdaj, razlogov je verjetno lahko več, jaz ne vem, ampak veste, znanstveno, mislim, da sem enkrat še govoril, je dejansko tako, da so ženske pri tistih 45-50 letih dejansko jim preneha se ta hormon vazopresin izločati v tolikšni količini kot prej. Ta hormon je pravzaprav pomemben, da ženske skrbijo za druge, to je, da skrbijo za svoje otroke, da skrbijo za svojo družino, za svojega moža, ko pa je stopna tega hormona zmanjšana in to se dogaja tam okrog 40-50 leta, pa ženske vidijo, pravzaprav, da je pa čas za njih. Da je čas za njih in takrat imajo one dosti vsega. In najče ločito se zgodi nekako v tistih letih, ko ženska reče, celo življenje sem posvetila sem drugim, zdaj pa je čas za mene.
Kaj pa jim recimo svetuješ vsem, ki se obračajo na to tovrstnih primerih, o katerih sva ravno kar govorila?
Jaz vedno ljudem pravim, poskušajte iti malce iz svojega razuma v svoje občutke, kaj ti razumi tisti, ki nas je zdaj vodil toliko in toliko časa in razumi super stvar, pomaga nam rešiti vsakodnevne probleme, soočimo se lahko z njim s težavami, pomaga nam rešiti matematične enačbe, formule in tako dalje. Ampak vseeno pa začnemo mečkem bolj čutiti in ko začutiš pravzaprav, kaj je tisto, kar si želiš, temu pravzaprav sledi. Seveda sabo vzemi vedno razum, ampak dovolj srcu, da te vleče. Jaz pravim, tam je pot do tvoje sreče.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Spremljate oddajo Jutranji gost. Dobro jutro, če ste se nam ravno kar pridružili. Urban Urbanc je z mano v studiju, vodja delavnice za osebnostno rast. Govoriva torej o medosebnih odnosih, o ljubezni, o lepem, srečnem, radostnem življenju, kako do njega priti. No, in o tem seveda pišeš tudi v dveh knjigah, ne? Bitje luči in bojevnik ljubezni. Je bilo težko zapisati te misli v knjigo na list papirja?
Ja, nikdaj se ne bi predstavljal, pravzaprav, da bom sam pisal, ampak spomnim se prav prvega dne, ko sem zapisal prvo misel, odkje je prišlo, še danes pravzaprav ne vem, in vse ostale, če jih berem, če jih prebiram, ne vem, kdo je to napisal, ker se je kar prelilo skozi mene. V bistvu, to so bili tisti občutki, tiste želje, tiste hrepenenja, tiste čustva, tisto, kar je bilo v meni ves čas in je pač želelo prijeti na papir. S tem se je pravzaprav vse začelo. S tem se je začelo, ker sem rekel, da tega ne morem v sebi držati, te zadeve, te zapise svoje delim vedno dnevno na Facebook strani in dobra misel, ampak sem rekel, že ljudje želijo pravzaprav morda tudi to imeti ob sebi, na nočni omarci, na polici, v knjižni omari, ženske morda v torbici, ker knjigici sta zelo lični, majhni, polni lepih slik in lepih zapisov. In na podlagi tega je prišla ideja, da delim vse to v dveh knjigicah. Čakamo tudi tretjo, ki pa bo čez nekaj časa šele, tako da bo trilogija.
Aha, ravno sem želela vprašati, no, ampak še prej prelistava, no, na kratko. Obe knjigi, Bitje luči in Bojevnik ljubezni.
Prva morda je bila predvsem napisana na podlagi nekega razočaranja pa žalosti, tega, kar sem pač takrat v življenju izkušal.
Razočaranja... A ti je pomagala? Je bila kot neke vrste pomoč?
Ja. Definitivno mi je pomagala, pa ne samo meni, tudi veliko povratnih informacij sem dobil od ljudi, da so se poistovetili pravzaprav z mojimi zgodbami in da je tudi njim pravzaprav pomagala, ne, da vendaš vse, kar koli te pač boli, ker velikokrat ljudje smo žalostni, smo razočarani, ampak nimamo nikogar, kateremu bi to lahko delili, povedali. Včasih pa se je še dobro samo z kom deliti, povedati v bistvu.
Ne. In še slabše je, če to zadržujemo v sebi.
Te čustva ne bodo nikdar šla stran, ne, v nas so, in če jih potlačujemo, en dan pridejo ven, ponavadi ne v taki lepi obliki, kot pa mi želimo. Ne. Druga pa je potem že, bom rekel, lahko mečkem nadgradnja, v drugi sem morda se že lotil, če lahko rečem, nekaj mečkem bolj profesionalno, da sem že tudi izbiral te prave teme, tiste teme, ki so morda tudi bolj primerne še za moške, čeprav tudi prva knjiga ni bila namenjena samo ženskam, ampak vseeno je pač morda tematika vseeno bližnjo njim, ampak v drugi knjigi sem pa dodal pravzaprav še zapise za moške, dodal sem tiste modrosti, če lahko temu rečem, ki sem jih nekako v tem času v svojem življenju spoznal, dodal sem nekaj v odnosih o ženskah in moških in je morda knjiga za res za oba spola, za partnerja, ki se želita mogoče res nekega pristnega, lepega odnosa.
Za bojevnike in bojevnice, torej ljubezni.
Ja, veste, zakaj? Bitje luči je ideja prišla zaradi tega, ker smo vsi bitje luči, vsi nosimo v sebi to luč, vprašanje, ja se dovolimo pravzaprav izraziti. Ne? Bojevnik je pa zato, ker sem ugotovil do svojem življenju, ničesar ne morem doseči na silo z bojem v bistvu. Ne? In edin boj oziroma edin način, s katerim se lahko borimo v življenju, je pravzaprav ljubezen. In fantje velikokrat ne uporabljamo tega, uporabljamo bolj trd način, ljubezen je pa tista mehka, ko voda pravzaprav, ki pride vsposod.
Kaj pa trenutno potem nastaja tretji del?
Naslov je šele delovni, pa ga tudi ne bi rad izdal, ampak bo pa morda zdaj še presežek, mislim, sigurno bo presežek obeh dveh knjigic in bo res tisto, kar zdaj pa samo v teh svojih petih letih, odkar to delam, pravzaprav že kar nekaj velik stvari, kar nekaj stvari spoznal, s katerimi pač upam nekako prideti zopet na dan in ljudem dati tisto zadnjo verzijo.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Še zadnji del oddaje Jutranji gost boste slišali vodja delavnice za osebnostno rast Urban Urbanc je z mano v studiu, več seveda tudi na spletni strani bitjeluci.com. Urban, zdaj so veliko govorila o medosebnih odnosih, o srečnem, radostnem življenju in tako naprej. Kdo pa je Urban Urbanc? Osebno izvedeli smo, ja, po poklicu sicer profesor športne vzgoje.
Urban je preprost fant iz
Gorenjskega.
Ja. Jaz sem samo Urban. Stric s dvem čudovitim nečakinjam in enemu super nečaku. Sem brat, sem prijatelj, sem sin. Človek, ki resnično ljubi življenje, ki je šele v zadnjem času morda spoznal, kako je lahko lepo življenje, če ga res dovoliš si živeti. Da začneš živeti res v vsakem trenutku, da vidiš stvari takšne, kot so, predvsem pa sem se naučil, da je vse, kar se dogaja izven mene, pravzaprav odraz tega, kar se dogaja znotraj mene. In to je tisto, kar zadnje čase tako zelo intenzivno želim ljudem predati, ker vem, da sem moral sam najprej do tega prideti, da lahko podelim to tudi z drugimi, ne? Da se sam naučim plavati, dokler grem reševati druge.
Bi pa vseeno, ne, izpostavila, da si brat pevke Mance Izmajlove, v glasbene pevske vode te ni pa nikoli vleklo.
Razen pod tušem pa v avtu, kjer nastopam definitivno, ne samo pojem, ne, nikoli, ne, drugače to prepuščam Manci, ona je toliko boljša na tem področju.
Sta zelo povezana sicer, oziroma ste kot družina povezani, ja?
Ja, smo zelo povezani, jaz smo tudi veliko upravka z njeno hčerko, oziroma z Benjaminom, hčerko od Benjamina in Mance, Karolina in Izabela sta, tako da se super razumemo, se veliko red dobimo pri naših starših ali pa gremo kam, tako da.
Zdaj prihaja novo leto, ne, ko ponavadi delamo plane, načrte, ko se hočemo odrešiti kakšnih starih navad in vstopiti po novi poti, ne nazadnje pred vrati še en tak veseli, divji december, ne vem, mine, kot bi mignil, nekako se ne znamo umiriti, kje delamo napako, no? Da bi se mogoče bolj poistovetili s prazničnim časom in uspešno zakorakali novim izzivom naproti v novem letu.
Zdaj, morda kakšni mlajši ali pa ljudje, ki še niso morda toliko na svoji poti, da se s tem ne bodo strinjali, kar bom zdaj povedal, ampak vseeno, ta decembrski čas, zimski čas je čas, da gremo malce v svoje korenine, da gremo mečke na sami vase. Namesto, da bi zdaj šli v norišnico in vsak dan preživljali neke nore zabave, samo zaradi tega, ker se zaključuje staro leto, jaz rajši mislim, da je bolje, če gremo mečken vase in naredimo neko retrospektivo, pravzaprav, kaj se je preko leta dogajalo in da potegnemo neke zaključke in da morda sklenemo neke odločitve, s katerimi bomo potem pač sebe presenetili ali v novem letu, seveda pa lahko tudi vsak dan, se ni treba, da je, vsak dan je lahko novo leto, ni treba, da čakamo na 1. januar. Tako da tisti, ki boste želeli, boste seveda delali po svoje stvari, tisti, ki pa ne, čas je za vas, v petih, štirih je tema, pejte na sprehod, ni več toliko časa, da greste športat, pejte na sprehod, umirite se, sproste se, preživite čas s svojimi bližnjimi, sami s sabo, preberite kakšno knjigo, pejte na kavček, se zadekajte, poslužite muziko. In
imejmo se radi.
To pa vedno.
Vsak dan je lahko novo leto. Bo vas to tvojo mislijo zaključila. Urban Urbanc, hvala lepa za tale jutrni klepet. Vse lepo še naprej in upam, da se še kdaj srečamo takole v studiju.
Super, z veseljem, hvala Monika. Lep dan.
To je bila oddaja Jutranji gost.